blaðsíða 36. Fólk vildi fá frið og stöðuleika og setti sig því við ákvarðanir Napóleons. Fólk sem áður hafði hrópað lifi byltingin, hrópaði nú lifi keisarinn. Napóleon þyrsti í fleiri sigra og ennþá stærri lönd. Velgengni hans hélt áfram í hverjum bardaganum á eftir öðrum. Hann virtist vera ósigrandi. En árið 1812 snerist allt við. Hann réðst inn í Rússland með 700.000 manna her. En hann hafði vanmetið baráttuvilja Rússa og kalda rússneska veturinn. Rússar brenndu þorp og matarbirðir áður en Napóleon lagði staðina undir sig og brátt höfðu frakkar hvorki mat né aðra nauðsynjar. Napóleon varð að draga her sinn til baka. Veturinn dóu 100.000 í franska hernum úr kulda, sulti og sjúkdómum. Efst til vinstri kort. Í myndatexta segir Evrópa 1810. Og neðar á síðunni er mynd, þar segir Krýning Napóleons keisara, málverkið eftir Jacques-Louis David. Píus í sjöunda páfa var boðið til Parísar til að krýna Napóleon sem keisara, en þegar hann ætlaði að gera það, í Notre Dame dómkirkjunni, greip Napóleon kórónuna úr hendi hans og sett hana sjálfur á höfuð sitt.